Mēs nevaram šobrīd gan apgalvot konkrētais lācis vai ir viens no tiem, kurus jau mēs iepriekš iemidzinājām un pārvietojām, tāpēc, ka šim lācim nav redzēts, vai viņam ir vai nav tās krotālijas ausīs. Šī lāča uzvedība ļoti atgādina uzvedību tiem lāčiem, kādi bija iepriekš. Šī lāča agresivitāte palielinās. Ja iepriekš viņš nebija tik ļoti tā intensīvi lauzies mājā iekšā, tad šeit jau bija pierādījums, ka viņš cenšas iekļūt iekšā pie cilvēkiem. Un attiecīgi tad rīkosimies viņu iemidzinot un pārvietojot. Kuriņi šobrīd viņi tiks pārvietot, es uzreiz nevaru apgalvot,